der.
Lige tiden, der er det konfirmationstid. Og jeg er så lykkelig og så heldig, at jeg har to børnebørn, der skal konfirmeres. To af mine 9 børnebørn. For den sidste skud på stammen kom lige i sidste måned. Så de her to drenge, de er lige så forskellige som de andre børnebørn. Og den ene af dem, ham kan jeg godt lide. Jeg kan lide dem begge to, eller dem alle 9. Men han gør noget særligt ved mig. Fordi det er sådan, at han er for øvrigt højere end mig. Så når man får en klem af ham, så får man virkelig en klem. Men når han kommer, eller når han går, så har jeg ofte, det plejer jeg at sige til mine børnebørn, kan du have det godt? For det ønsker jeg virkelig for dem. Jeg ønsker virkelig, at de skal have det godt. Og så siger han, og han er den eneste, der siger det, han siger, det ønsker jeg også for dig. Det kan jeg godt lide. Det gør noget ved mig. Nu forleden dag, da han en fødselsdag, skrev en sms til ham og ønsker ham tillykke med hans fødselsdag. Det første, han skrev, det er, tusind tak. Sådan er han. Hele vejen igennem, han er så taknemmelig. Den anden, han er sådan lidt anderledes. Han er en sådan elitesvømmer. Og så vil jeg gerne spørge jer børn, hvad er det første, man gerne skal lære, når man er barn? Hvad er vigtigt at lære? Ja, det er også vigtigt. Men der er en anden ting, der er vigtig. Prøv lige at tænke. Du siger. Ja. Ja, det er også vigtigt. Vi kan nævne mange ting, der er vigtige. Men jeg vil gerne frem til en helt bestemt ting. Nu har jeg jo jeg har 3 sønner. Og så har en pige i hjemme hos Jesus. Men de 3 drenge der, de har lært helt fra begyndelsen af, hvad hedder de? Det skal de kunne sådan ret hurtigt. Hvis snart de kan snakke, så skal de lære, hvad hedder jeg? Og så skal de vide, hvor bor jeg? For det er vigtigt at vide, hvor man hører hjemme. Og så kan jeg fortælle jer en ting. Og det er virkelig sandfærdigt her. Jeg er den eneste, der har oplevet det. De skulle et år på ferie. Og så var de på ferie på Fur. Og var vi oppe og besøge dem. Og det var ikke så stort et hus. Men det var sådan et fint lille hus. Så vi sad ude i haven og spiste. Og dengang vi var færdige med at spise, så siger moren til Julius, som han hedder, så siger hun til ham, kan du ikke gå om sammen med farfar om at købe noget is? For det var en varm sommeraften. Og vi gik om til den nærliggende brus der på Fur og købte noget is. Og så selvfølgelig så var det sådan, at når man går sammen med sit barnebarn, så snakker vi jo. Og så spurgte han mig lige pludselig, sig mig lige en gang, kan du ikke fortælle mig, hvorfor I er her i dag? Jo, sagde det kan jeg da sagtens. For din mor havde spurgt om, og ringet til os og spurgt om vi ikke kom og besøgt. Og det ville vi da gerne. Nå, siger han så. det var da underligt, hun besøgte jer, eller at skulle have besøg af jer, siger hun. Netop jer. Så siger jeg, ja, det ved jeg nu snart ikke rigtig, sagde jeg til ham, for det er altså faktisk sådan, at din far, det er vores den ældste dreng. Nej, siger han. Det er der alligevel ingen, der har fortalt mig, siger han så. Men, så det rører mig lidt, altså. Så det er vigtigt at vide, hvor man hører til. Og vi kommer jo også hver især, I kommer i det her missionshus, jeg kommer i et andet. Fordi jeg ved, hvor jeg hører til, og det er godt at komme der, hvor jeg hører til. Fordi der har jeg tryg, og der møder jeg noget nyt og noget godt og nogle gode venner. Det er vigtigt for os, skal vi bede sammen. Jesus, tak og lov og pris, for at vi får lov til at være samlet denne eftermiddagsstund i dit eget gode navn. Du er rig, du er god, du elsker os. Du vil have med os at gøre, og du har givet os dit levende og virkende ord. Det ord, som kan sætte os fri. Det ord, som kan give os et ståsted. Det ord, som kan give os hvile. Og vi beder dig om, at du vil åbne det ord for os. At vi må blive rodfæstet og grundfæstet i det. At vi må blive styrket ved det. At vi må se dig. Det beder vi dig om for dit eget navns skyld, ved din gode Helligånd. Amen. Teksten, vi skal være sammen om, den synes jeg, vi skal rejse os og høre, og den står i Johannes Evangeliets 8. kapitel, og det 28. vers, og til og med vers 36. Han skriver: Når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv, men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte, sådan kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham: Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem: Sandelig, sandelig, siger jeg, enhver, som gør synden, er syndens træl, men trællen bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Hvis altså sønden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Amen. Vi er i Jerusalem. Der er mange folk, for det er løvhyttefest. En fest, der har referencer tilbage til udgangen af Egypten. Og festen plejede at vare en uge. Og Jesus var der, plus der var også mange pilgrimme. Og Jesus taler til dem, formaner dem og søger også at løse dem. Jesu udgangspunkt, eller udgangspunktet for hans tale, det er talen om ham selv som verdens lys. Det vil sige et af de syv jeg er-ord, som bærer hele Johannes evangeliet. Jeg synes på mange måder, at kapitel 8 er et svært kapitel. Men samtidig med, så er det et kapitel med et uhyre vigtigt budskab, også til os, som også skal være med til at præge vores arbejdsmetoder. Derfor har jeg valgt det. Og jeg synes, det for mig har været en øjenåbner, at se kapitlet under tre vinkler. Den første vinkel, det er Jesus som verdens lys. I modsætning til jøderne, der er indelukket og bundet i deres mørke og vildfarelse. Og dernæst, at de trænger en frelser. De trænger en, der kan løse dem. Og han er der. Det siger han selv. Og endelig, han er også her ved sin gode ånd gennem sit ord, for netop at løse dem. Jesus er verdens lys. Jøderne angriber Jesu vidnesbyrd, men de kunne ikke afvise hans vidnesbyrd. Hans liv, hans gerninger og dertil hans forbindelse til sin far, alt er lys i ham og rundt om ham. Der er slet intet mørke i ham. Og nu var han midt iblandt dem. Han var kun opfyldt af én tanke, mens han var iblandt dem. Han ønskede at få lov til at føre dem ind i sit underfulde lys. Men hvordan skulle det gå til? Jo, kun derved, at de kom til at lære sandheden at kende. Sandheden og lyset går altid hånd i hånd, akkurat som løgnen og mørket. Derfor stillede Jesus dem ansigt til ansigt med sandheden, som den var. Og når det sker i et menneskeliv, så er menneskets skæbnetime inde. Skæbnetimen afslører dem i den grad. De får sandheden om dem selv rullet frem for åbent tæppe. Han siger til dem i vers 34, de var syndens trælle. Han siger til dem i vers 44, de var djævelens børn. Og han siger til dem i vers 47, de var ikke af Gud. Det var denne tredobbelte, usminkede sandhed om dem, udtalt af ham. Det er det, der er sandheden, for deres gerninger bevidnede, at han ikke brugte for stærke ord, men at det netop var sandheden om dem. Sådan som det også hedder i vers 40. Men nu vil I have mig slået ihjel. Et menneske, der har sagt jer sandheden, som jeg har hørt af Gud. Men sandheden stak dem i hjertet. Sådan skete det jo også pinsedag, da de hørte sandheden om dem selv fra Peters mund. Det gør det altid, når vi hører sandheden om os selv. Men som en dygtig kirurg, så fører han kniven videre med en sikker hånd. Jesus vidste, at det var tvingende nødvendigt at skære så dybt hos jøderne. For tog de imod sandheden om dem selv, så ville det bane vejen for Jesus ind i deres liv. Og det var det, han ønskede. Og det ville føre til fuldkommen udfrielse fra mørkets magt. Det ville føre dem over i sandheden. Og modsat tog de ikke imod sandheden om dem selv, så var der intet, der kunne hjælpe dem. Men de tog ikke imod sandheden om dem selv. De ville ikke erkende og vedgå, at de var syndens trælle. De ville ikke vedgå, at de var djævelens børn. De ville ikke erkende, at de var blinde. Og hvordan skulle han så kunne skænke dem synet? De ville ikke erkende, at de var indhyllet i mørke. Og hvordan skulle han så føre dem ud af mørket og ind i lyset? De ville ikke erkende, at de var bundet. Og hvordan skulle han så sætte dem i frihed? Men hvordan med dig og mig? Er vi villige til, når Guds ord lyder, at tage imod den fulde og usminkede sandhed om os selv? Er vi villige til at ydmyge os så dybt, at vi af sandheden selv kan høre, hvordan vi inderst inde virkelig er? Det er svært, ikke sandt? Men er vi alligevel villige dertil? Der vil vores livs største og måske også glædeligste overraskelse blive os til del. Der skal vi opleve, at han ikke bare nøjes med at fortælle os sandheden om os selv, men at han også fortæller sandheden om sig selv, vores frelser. Og det giver os en mulighed i hende, en mulighed, der kan forandre alt i vores liv, når Jesus når ind til os. Denne store sandhed om livets lys, den illustreres gennem helbredelsen af den blindfødte, som vi møder i Johannes kapitel 9. Den blindfødte var blind fra fødslen. Hans tilstand var hyldet i mørke. Han var hjælpeløs, og han vidste, at han var det. Og da Jesus ser ham, siger han, mens jeg er i verden, er jeg verdens lys. I kapitel 9, vers 5. De to verdener mødtes atter. Mørkets og lysets verden. Men her førte mødet til udfrielse og frelse. For her var den selverkendelse til stede, som gjorde det muligt for Jesus at gribe ind i hans liv og sende lys. Det gjorde han for den blindfødte gennem et direkte guddommeligt indgreb, skænkede han ham synet. Det vil sige, gav ham en evne, han aldrig før havde besiddet, og lod ham skue lyset. Det er frigørelse. Mørket var brudt i den blindfødtes liv. Synden havde frigjort ham, og det kan stadig ske for et menneske, når Guds ord følger med. Følgende han fik åndelig indsigt, han fik forståelse, som ikke en eneste af farisæerne besad. Han forstod straks, at Jesus var sendt af Gud. Det er altid på den måde, vi får åndelig indsigt. Jesus er lyset, han er sandheden, og kun ved at lære ham selv at kende og opleve, hvad han formår, der får vi lys, og der får vi indsigt. Men følgerne blev flere. Han blev, denne blindfødte og helbredte, han blev stødt ud, står der i kapitel 9, vers 34. Det sker altid under den ene eller den anden form med dem, der møder Jesus og lader ham komme ind i deres liv, ringeagtet, forhånet og udstødt. Alligevel så læser vi, at han var jublende glad. Han havde jo fået synet. Mørkets magt var brudt. Han var frigjort af Jesus, stødt ud af mennesker. Og det er vejen for enhver, der vil følge lyset og ikke vandre i mørket. Jesus hørte senere, at han var blevet stødt ud, og straks opsøgte han ham og fandt ham, kan vi læse i kapitel 9, vers 35. Han lod ham ikke alene i kampen. Se, det er jo en glæde at læse sådan nogle ord i vores Bibel. Han lod ham ikke alene i kampen. Og det kan vi, du og jeg, tænke på, når det er os, der står midt i kampen. Vi er ikke ladt alene. Rundt omkring er der mennesker, der står i kampen. Ladt alene. Men det menneske, der er et Guds barn, det er ikke alene. Det står sammen med ham. Det er det forunderlige ved at være hans barn. Jesus søgte også at bryde mørket i jødernes liv. Han vidste, at de trængte til at få øjnene åbnet for, hvem han var. Han siger det sådan i vers 28. Når I får menneskesønnen ophøjet. Det kan man godt stusse over, når man læser det. Når I får menneskesønnen ophøjet. For normalt, når vi læser om ophøjelsen, så plejer det at gå på opstandelsen. Men her går det ikke på opstandelsen. Her går det på korsfæstelsen. Det har jeg læst mig til i den bog, der kaldes Bibelens Ressource. Wycliffe lavede en bibel sammen med nogle andre, og så senere kom der sådan en tyk kommentarbog, der hedder Bibelens Ressource. Og jeg tror, han har ret. For den omtaler ophøjelsen med tanke på korsfæstelsen. For det var jødernes ultimative mål. De ville korsfæste Jesus. Og på den måde nå i deres eget selvvalgte mål. Men den dag det sker, der vil deres syn på Jesus være forandret. De vil se en anden virkelighed. De vil se, at Jesus er Guds søn. De vil se, at når han frivilligt giver sig hen på et kors, når ordene fra Getsemane bliver opfyldt, ske ikke min, men din vilje, der vil de se, at Gud var med i det, der skete. Der vil de se, at faderen og sønnen er ét. At sønnen altid gør det, der er faderens vilje. Sønnen tænker aldrig på sig selv. Heller ikke, når det koster den ultimative pris, altså korset. Da Jesus taler således til dem, ærligt og redeligt, sker der noget hos jøderne. Ligesom der også sker noget, når vi i situationer hører troværdig og sand tale. Der står, de kommer til tro. Det er der mange, en kristen bibel læser, der har haft vanskeligt ved. Netop disse ord, de kommer til tro. Men jeg tror heller ikke, at det er en frelsende tro. Tror jeg ikke. Men jeg tror derimod, det er en tillidsfuld, en spirende tro. Noget, man kan bygge videre på. Og der kan og må bygges videre på det. På den begyndelse for den ansvarlige prædikant. Og sådan var Jesus. Han var den ansvarlige prædikant i øjeblikket. Så han bygger videre på denne spirende tro. Han slipper dem ikke. Han vil have dem helt i mål. Jesus ser tydeligere end nogen anden, at de, som tror sig frie, de er alt andet end frie. De er bundne. Jeg kan da gøre, hvad jeg vil, siger det såkaldte frigjorte menneske, som har brugt et helt liv på at gøre sig fri af al forpligtelse på Guds bud. Og disse jøder følte sig aldeles ikke bundet, for de levede et liv efter eget forgodtbefindende og ønskede kun at være deres eget livs herre og lovgiver. De ville stå øverst på deres eget liv. Og mange har den opfattelse, at frihed det er at kunne gøre, hvad man vil, uden der kommer nogen og blander sig udefra, heller ikke fra nogen Gud. Sådan er der mange mennesker, der lever. Men spørgsmålet er dybest set ikke, om man føler sig fri, men om man er det. Og her drejer det sig ikke om følelser, men her drejer det sig om realiteter. Og realiteten er den, at man er så hårdt bundet i sine lænker, at man udnævner dem til at være frihed. Frihed er den, ligesom den foretrukne kappe. Man hylder sig i, når man følger egen lyst frem for Guds bud. Så taler man om frihed fra autoriteter. Frihed fra fordomme. Frihed til at leve, som man vil. Jeg kan da gøre, hvad jeg vil. Ja, det er sandt. Det kan vi. Men man kan heller ikke andet. Det er netop ens egen selviske vilje, der er længden, et menneske ikke kan bryde. I virkeligheden er den hævdede frihed udelukkende en frihed til at leve på tværs af Gud og hans vilje. Det er det, der gør situationen så håbløs. Man er bundet til sig selv. Og selvet vil ikke det, Gud vil, men er grebet af begæret efter selvtilfredsstillelse. Leve for sig selv og egne egoistiske tanker og handlinger. Problemet er bare, at vi er syndere. Og derfor er synden som en DNA-streng i alt, hvad vi gør. Også når vi gør godt, også når vi handler ret. Snart optræder synden som åbenlyst brud med Guds vilje i hans bud. Til andre tider er den skjult til stede som ubevidst selvglæde over egen indsats. Tilfredshed med for en gang skyld at have besejret sin egen selviskhed eller tre modstand, som man måtte bringe som et offer. Men synden er den grundakkord, der klinger med altid. Om vi overhører den eller ignorerer den, så gør Gud det ikke. Selviskheden er dybt rodfæstet i hver eneste af os, så vi aldrig kan flygte fra den. For synden er ikke en fremmed magt. Nej, den har okkuperet os. Den er et med os. Derfor følger den os selv i vort livs stjernestunder. Derfor kan det lyde, den der gør synd, er syndens træl. Det hjælper ikke at holde sig til, at man har undgået de værste fald og synder, og derfor egentlig ikke finder, at der er særlig mange tegn på, at man skulle være syndens træl. Selvom vi er nået aldrig så langt i at gennemføre en ydre korrekthed, så falder vi alligevel ind under skriftens dom. Dette folk ærer mig med læberne, men deres hjerte er fjernt fra mig. Her det er Matteus kapitel 15, vers 8. En brønd, den kan man lægge en dæksel over, men dybet i brønden, den er der stadig. Og en menneske er for Gud kun, hvad det er inderst inde. Derfor bedrager et menneske sig selv, når det i sin selvvurdering glemmer at regne med hjertets verden og lovens krav. Der er det oversigt en vigtig præmis. Gud er aldrig overfladisk i sine domme. Det gælder kun os. Gud har aldrig slækket på loven, og lovens ord siger, loven fremkalder Guds vrede, hedder det i Romerbrevets 4. kapitel, vers 15. Hvornår gør den det? Hver eneste gang den brydes af et menneske. Hver gang du tænker i modstrid mod Gud. Hver gang du begærer imod Guds vilje. Hver gang du taler et ord, der er ensbetydende med at bryde Guds lov, eller du udøver en handling, der er en overtrædelse af, hvad Gud har sagt. Hver gang du synder, fremkalder loven Guds vrede mod dig. Mennesket er ikke kun syndens træl. Det er også lovens fange. Paulus sammenligner det med et fængselsophold i Galaternes brev 3. kapitel. Vi er i lovens fangenskab, bevogtet og indesluttet under Guds lov. Jeg vil derfor gerne, at du skal vide, der bor i Guds hjerte en længsel efter, at syndens trælle skal blive hans børn. Men hvordan sker det, at en menneske bliver sat fri? Svaret her lyder, hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple. Der er kun én måde, vi i dag kan være disciple på. Det er ved at holde os til Jesu ord. For at lære af hans ord. Det er det store, det er det forunderlige, at Jesus stadig gennem sit ord vil lære os og undervise os, så også vi kan være hans disciple. Det er gennem sit ord, at Jesus er vores mester. Det er ved at holde os til hans ord, at vi lever som disciple af ham. Det er simpelthen kendetegn på at være en disciple, at man holder sig til Jesu ord. Fordi vi er Jesu disciple, så har vi det forhold til skriftens ord, at her er det min Herre, der taler til mig. Og en disciple af Jesus er en, der ikke tror, at han er klogere end sin Herre. En disciple bøjer sig dybt i støvet for skriftens ord, om han ikke forstår det alt sammen. Han ved, at mesteren er den klogeste, og at ham, der altid har ret. Disciple, det er vi, så at sige, hele livet. Vi bliver aldrig udlært. Det er ikke som, når et barn går i skole, og en dag bliver færdig med det, for nu har vedkommende fået kundskaber nok til at kunne klare sig selv i livet. Nej, en kristen er til sine dages ende en disciple af Jesus. Det er ikke fordi, vi ikke lærer noget undervejs, for det gør vi. En hver disciple vil få større og større kendskab til Jesus. Og det kendskab, vi får til Jesus, det virker som en velsignelse ind på os. Derfor trænger vi gang på gang som Guds børn til at være samlet om hans ord. Når vi lever med Guds ord, der får vi hjælp til at leve det liv, som vi er sat til her på denne jord. Men når vi alligevel aldrig bliver udlært, hvorfor så? Fordi hans ord er så rigt, at det har altid noget nyt at give til os. Der er også en anden vigtig grund til at holde sig til Guds ord. Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende. For mange år siden var der en falsk møntner på spil, og det plagede kongen i det rige. Han ville denne falskhed til livs. Og det havde kongen en løsning på, for han var en vis konge. Han valgte 10 mand fra sit land. En fra hver egen af landet. Dem ville han derefter sende ud i landet Men inden så skulle de uddannes til at afsløre falskmøntnerne. De skulle lære lyden af den ægte mønt. Begrundelsen. At falskhed var der masser af, men sandheden er kun én. Den, der holder sig til sandheden, oplever også friheden. Lad sandheden være hvilepladsen i dit liv. Hvilepladsen er den vigtigste plads i dit og mit liv. Mister du hvilepladsen, så bliver du som et skib, der drives hed og did, uden roer og uden anker. Og ikke nok med det, vender du ikke tilbage til stadighed til hvilepladsen, så forsvinder frelsesglæden, og dit kristenliv skifter uværligt karakter. Din tankegang bliver logisk. Du fokuserer på det, du skal gøre. Det bliver hårdt og strengt at være et Guds barn, når man forlader hvilepladsen. Hvilepladsen, det sted, du skal og må være og stadig finde tilbage til. Dag og nat, uge efter uge, måned efter måned, år efter år. Du må være der med dine bekymringer. Du må være der med dine glæder. Ja, alt hvad dit liv rummer og hvad der fylder dig. Hvilepladsen er et bestemt sted. Det er på Golgata-højen, uden for Jerusalem. Det er ved det midterste kors, eller ved den åbne Bibel. Det er ham, alt det hele drejer sig om. For Gud og for dig. Han er Guds offerlam. Han er dit offerlam. Han er din adgang til at blive til frelsen. For på denne plads er der intet, der skiller dig fra Gud. Dit regnskab er gjort op. Ikke af dig, men af din stedfortræder. Her er intet krav. Der er intet med småt. Ingen yderligere fordringer. For alt er fuldbragt. Det er frihedens ultimative mål. Syndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv. Alt det fås på hvilepladsen. Sådan som jeg kan læse dette kapitel 8 hos Johannes, at jøderne mødte Jesu tale om Jesus som verdens lys. Dernæst mødte de Jesu tale om sig selv i forhold til faderen, og som det tredje, så mødte de Jesus tale om, hvad der kunne sætte dem i frihed, give dem frelse og håb. Alligevel kan jeg ikke læse det samlede kapitel på anden måde, end at de sagde nej. De ville ikke være bunden til ham. For det hedder i det sidste vers, da tog de sten op for at kaste dem på ham, men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. Det er den gamle historie om dragen. Drengen, der havde fået dragen, som han selvfølgelig skulle prøve. Vejret var blæsende, så det var perfekt dragevejr. Og han fik den der også højt op, så fik han den idé, at dragen skulle endnu højere op, være endnu mere fri. Den var jo bundet af snoren. Derfor tog han sin kniv og kottede snoren for at sætte den fri. Men sådan gik det bare ikke. I samme øjeblik, han kottede snoren, så faldt dragen uhjælpeligt til jorden. Den var fri til at flyve, så længe den var bundet. Men da snoren blev kottet, så gik det galt. Det samme skete for jøderne, der ikke ville bøje sig for Jesus. Det gik ikke bare galt. De fortabte frelsens mulighed. For frelsens mulighed Hvad er det med den? Den findes kun hos Jesus. Og det gælder stadig. Fanny Crosby, som har sunget så utrolig mange sange og salmer. En gang i sin tid, der lærte jeg, at hun havde skrevet 8.000 sange og salmer. Og jeg har et specielt forhold til en. Jeg havde på et tidspunkt et sognebarn, der skulle i dialyse mange gange om måneden. Og hun havde det, hun boede sammen med sine forældre. Og på et tidspunkt, så gav de hende sådan et hammondorgel. Og så var det sådan, at altså manglende, det var jo selvfølgelig svært for hende at bære den sygdom. Men mange gange, sådan om aftenen, når hun var gået ind på sit værelse, så kunne de høre, hun hver eneste gang spillede den her: Jesus, hold mig ved dit kors, nær ved livets kilde, fri og åben for enhver er dens strømme milde. Og ved dit kors mit bange sind fandt den fulde nåde, ved det lys, som der jeg fandt, løstes livets gode. Og det er vi mange, der må sige tak for, at vi fik øjnene åbne for det kors, det vi er inde i sted. Fordi det har vi brug for i det liv, som er blevet givet os. Amen. Og lad os bede. Jesus, tak for, at du led og døde på et kors. Tak for, at det er vores hvilested. Tak for, at du taler om det i dit ord, og at det stadigvæk gælder det, som skete den lang fredag. Tak for, at du gik i vores sted, og du løste os fri, og vi beder dig om, at vi aldrig i vores liv må binde os til andet end dig og dig alene. Amen. Oh.